Hjertelig velkommen til Leger om livet podcast. Mitt navn Anette Dragland, jeg utdannet lege, og har laget denne podcasten for å gjøre nyttig og god og spennende kunnskap om kropp, helse og sinn lett tilgjengelig for oss alle. I dag har jeg med meg han Kasper Scheip, som har vært gjest hos meg flere ganger før. En klok mann som har jobbet i 40 år som terapeut. Han har skrevet boka Kampen mot uroen med sin tidligere kollega Bernhard Bøhmer, og også kjent fra podcasten Guru og Guru, som han hadde sammen med Guru Fostervold Tveten. Han driver uroskolen i Oslo, hvor han lærer bort urometoden til sine klienter. Han har også podcasten Samtaler med Kasper. Heter den det?
Nei, nå heter den Uroskolens podcast.
Og så er det mange.
Ja, så jeg bare en av flere på uroskolen som lager podcast.
Ok, og hvor kan vi finne den?
Den finner du jo i podcastspilleren din, og så finner du den i, på uroskolen.no. Og så kan jeg selvfølgelig benytte anledningen også til å si at vi, på en måte, vi har litt forskjellige nivåer, da, hvor vi har laget en mulighet for et dypere medlemskap,
ja.
Hvor man betaler 100 kroner i måneden, og så får man tilgang til ting som eksklusivt for de som vil betale litt.
Yes.
Ja.
For det er masse jobb bak en podcast, det vet jeg alt om.
Ja.
Men du, Kasper.
Ja.
Du sier at den som søker ro vil finne uro. Kan vi ende med det?
Jeg mener, det mange, mange måter å snakke om det på, men I dag vil jeg starte ved å si at ro og uro på en måte hver sin side av mynten. Det finnes ingen mynt uten ro på den ene siden. Nå det jo sånn at det mynt og kron, ikke sant? Men vi kan si at det mynten ro og uro. Skal vi slå, kaste ro og uro, kunne vi si, ikke sant? Ro finnes ikke uten uro, og uro finnes ikke uten ro. Og når vi søker ro, så forsøker vi å ekskludere en del av mynten, og du ser det sitter fast på baksiden uansett.
Ja.
ikke sant?
Mm.
Så derfor så det er slik at menneskesinnet foretrekker ro. Ikke sant? Veldig
Absolutt.
Mye.
Absolutt.
Men det forandrer jo ikke virkeligheten, nemlig at ro og uro veksler gjennom livet. Og at den dagen vi har full ro, så vi død. Sånn at når vi prøver å holde uro borte gjennom å søke ro, Da banker uroen på døren etter veldig kort tid. Vi kanskje har lært oss teknikker som, gjør at vi får det til litt. Grann. Ikke sant? Vi finner ro litt. Men det, hvis jeg ba deg være stille, nå jo du veldig stille, men du veldig opptatt med å høre på meg. Men hvis jeg sa, kan du trekke oppmerksomheten inn til deg selv og bli stille? Og hvis jeg gjør det samme, hvor lang tid tar det da før man begynner å kjenne uro?
Ganske kort tid.
Særlig når vi sitter og laver en podcast. Men i alle sammenhenger det slik at når vi lukker øynene og vender blikket innover, det første vi møter uro.
Hvorfor det sånn?
Fordi vi levende, fordi at vi møter følelsen eller opplevelsen av vår egen livsenergi, og den urolig.
Mm.
Men sinnet vårt ikke sånn at det kan skille mellom livsenergien og uro, som på en måte kommer fra alle mulige hendelser i livet. Det bare en smørje, det der, ikke sant?
Mm.
Vi driver jo og forsøker å skille de tingene hele tiden, særlig vi som har vært terapeuter og tror at vi skjønner noen ting av menneskesinnet, så vi driver liksom og sier at den uroen der som bør man få bort, for den jo, kommer av noe skade eller noe feil eller noe sånt. Men egentlig det bare gjetninger fra vår side, ikke sant? Det en slags paradigme vi lever under, som blitt sånn psykoanalytisk, da.
Mm.
Jeg tenker ikke akkurat på psykoanalyse, men jeg tenker på å drive analyse av psykologien.
Ja.
Sant?
Ja. Mm. Men vil man oppleve mer ro ved å søke mot uro?
Ja. Og du trenger egentlig, ikke sant, det punkt 1, du trenger ikke søke uro engang, for du trenger bare å lukke øynene dine og vende deg inn mot deg selv, så vil du finne uroen. Og så handler det om at hvis du lærer deg å møte den uroen, og gjennom livet så har du som sånn i 30-årene, og jeg som i 70-årene, vi har trent og trent og trent og trent, og trent på å ikke møte den. Få den unna. Fordi sinnet vårt sånn. Det foretrekker ro. Og det veldig redd for uro. For uro dypest sett eksistensiell angst. Og den angsten har vi rigget hele livet vårt for å unngå å føle. Sinnet vårt konstruert for å være en slags barriere mot eksistensiell uro.
Ja. Ja, og det jo litt sånn at vi skal prøve å ha det bra hele tiden.
Ja.
Og det har jeg prøvd store deler av livet, og det funket ikke.
Ja.
Hvor lenge funket det for deg?
Nei, altså, jeg har jo prøvd det mye, mye lenger enn deg. Ikke sant? Fordi at jeg såpass gammel og har så mye erfaring i det, at jeg har levd store, store deler av livet mitt i veldig, veldig sterke forsøk, intense forsøk på å prøve å finne ro, slik at jeg tenkte alltid at det noe gærent med meg,
ja.
Som har så mye uro. Det noe gærent når det så mye uro.
Mm,
når du ikke sover om natten, og når man blir syk, og når man har veldig, veldig vondt i magen, ikke klarer å være sammen med folk uten å skape konflikt og, det en, og drama. Da.
Mm.
Så tenker man jo at det gærent, men det jo to muligheter. Det gærent med meg, eller det gærent med noen andre. Og de veksler hele tiden hvordan man forklarer det. Ikke sant?
Ja, for man føler veldig fort at det noe galt med en selv når man kjenner på uroen, eller når man kjenner på trykket i brystet, ja. Eller klumpen i magen.
Ja. Jeg synes jo dette dødsspennende å snakke om. Dette her skriver jeg bok om, Annette, for tiden. Ja. Som jeg håper skal komme ut i løpet av altså nå vet jeg ikke, jeg skal ikke si noe om det men, men jeg skriver bok om det at det ytterst funksjonelt å tro på at årsaken til det som vondt i verden at det noe galt et sted for at i det øyeblikket vi tror på det så kan vi jo finne hva som galt og så kan vi fikse det
ja, så skal det bli bra
og da har vi opptatt livet vårt med det og slik oppmerksomheten fylt opp. Og da hindrer jo, den oppfyllingen hindrer jo at det kommer noe annet inn i oppmerksomheten. Og det andre som kan komme inn i oppmerksomheten, det jo uro. Det jo angst. Det jo eksistensiell smerte. Så vi bygger store, store dramaer som fyller livet vårt. Kriger og sånt er ganske store formater, ikke sant? Ideer om at vi skal kolonisere Mars og sånt, for det blir snart ubeboelig på jorden og sånt, det ganske stort drama.
Ja.
Ja. Vi bygger det i stedet for å si hvordan det å være meg når virkeligheten sånn som den Og hvis jeg blir stille og begynner å finne ut det, så vil jeg kjenne at det gjør veldig vondt.
Ja. Og det, når du sier det sånn, så tenker jeg på, jeg skrev ned noen lyttere spørsmål jeg har fått etter episode med deg.
Ja.
Og jeg har en mann som skrev noe veldig lignende. Altså det, vi inne på noe der. Så jeg tenkte, kanskje jeg skal bare ta opp det med en gang.
Ja, kan du ikke det?
Ja.
Ja. Jeg vil gjerne gjøre det.
Skal vi se om jeg finner det her. Der, ja. Hei, jeg en mann i slutten av 20-årene. Jobber hardt, trener og spiser sunt. Jeg gode venner, og en familie som har vært gjennom mye, men som har gitt meg en god barndom. Jeg har det jeg trodde jeg skulle for å leve et godt liv. Men det føles ut som jeg befinner meg i et slags vakuum. Jeg sliter med mye uro, følelsen av å ikke strekke til. Jeg kjenner av og til på angst i sosiale settinger, og kanskje føler jeg at jeg ikke god nok. Jeg prøver å ikke vise dette utad. Det som problemet nå, at jeg sliter med å sove da tankene kverner hele kvelden og natten. Jeg kjenner også på hjertebank og blir urolig for helsa. Jeg har hørt en del på Kaspar tidligere, og kan kjenne at dette rett, men synes det vanskelig å bruke i eget liv. Har Kasper noen forslag til meg for å komme ut av tankekjøret og kanskje finne mer ro?
Mm. Ja, det var veldig fint da.
Mm.
Så det var skikkelig fint lesebrev. Lyttebrev, mener jeg.
Mm. Han befinner seg jo der. At han føler at det noe som galt, kanskje.
Mm. Kan du se da, når vi hører det han skriver, kan du se at han mener at han vet hvordan virkeligheten burde være? Ja. Man burde ikke ha det sånn som man har det.
Den skal være problemfri.
Ja, det, han sier jo ikke det, men det skulle være mer ro og mindre uro.
Han får med seg at han trener, ja, han spiser sunt, han jobber hardt.
Ja, gjør mange gode ting, ikke sant?
Mm.
Men fremdeles det ting der som han ser på som uønsket.
Mm.
Og da jo, siden han spør om hva han kan gjøre, så det å vende seg mot det og si til det, ja, der har du ja uro, eller der jo du søvnløshet. Som litt av en, på en måte, det jo selve mesterbrevet, ikke sant? Det å snu seg mot søvnløsheten og si, ja, nå, der du, ja, søvnløsheten min. Og jeg har alltid vært veldig mot deg, og det har jeg følt meg akkurat hit, nemlig at du fortsatt her.
Mm.
Nå skal jeg vende meg mot deg og være sammen med deg. Og det må jeg virkelig jobbe for å få til, for jeg så imot deg.
Når han ligger der på natt og ikke får sove.
Ja.
Mm.
Og jeg, i hvert fall min erfaring med det, jeg har vært mye søvnløs, den at jeg klarer det noen veldig, veldig få sekunder av gangen til å begynne med. Men den gode nyheten det nok. Hvis du klarer å være sammen med søvnløsheten din nå, akkurat nå, og ta den inn i hjertet ditt og si jeg blir her, i stedet for å tro at jeg vet hvordan du burde være, nemlig ikke tilstedeværende her. Da begynner en transformasjonsprosess, og den transformasjonsprosessen kommer til å gi deg det du lengter etter. Ikke nødvendigvis full fast søvn 8 timer hver natt. Men den kommer til å gi deg det du lengter etter, for det du lengter etter jo egentlig ikke god søvnkvalitet. Det du lengter etter jo en dyp tilfredshet med livet sånn som det er.
Mm.
Jeg tenkte, hvis du ikke sover det helt, at du var helt tilfreds med det, ville ikke det vært fint da? Men vi kan bare ikke forestille oss det, at det mulig. Akkurat som en som lengter sånn etter en kjæreste, ikke sant? En som lengter veldig etter en kjæreste kan ikke forestille seg at det å ikke ha en kjæreste kan være helt og fullt tilfredsstillende.
Mm.
At jeg kan være takknemlig og glad og fornøyd, og at det nok.
Mm.
For man har slike fiksasjoner, og en av dem at vi skal sove om natten, og en annen at vi skal ha en kjæreste, og en tredje at vi ikke skal være fattige, og en fjerde at jeg skal være frisk, og en femte at jeg skal være i form, og en sjette at jeg skal se godt ut, og den syvende at jeg skal ha en god jobb, og så videre, og så videre. Og den åtte. Og den 185 at jeg skal ha en månerakett som går helt til Mars.
Og hvis alt det der skjer, da får jeg et godt liv.
Ja.
Da blir jeg tilfreds.
Ja.
Mm. Men kan vi bli tilfreds i livet vårt, det tross for at vi ikke klarer å huke av mer enn en av de 187 vi har på lista?
Ja, altså, vi kan bli tilfreds i livet til og med hvis vi ikke klarer å huke av noen av dem.
Hvordan?
Nei, men kan du se det at dette her handler om sinnet, hvordan sinnet funker. Det handler ikke om hvordan virkeligheten er. Virkeligheten jo aldri særlig pen. Altså, den jo pen også. En pen blomsterbukett, en vakker partner, eller noe som man synes fint, eller en veldig fin podcast, eller, ikke sant? Men det finnes, bare man snur seg litt rundt, så ser man at mens det veldig fint og vakkert og riktig og alt i orden her, rett der borte så sitter en tiger, eller rett der borte så det en snøstorm som nærmer seg, eller en krig, eller noe da.
Mm.
Så det så vidt jeg kan se, så har det ikke skjedd i menneskehetens historie at virkeligheten har vært sånn som vi går rundt og innbilder oss at den burde være, nemlig problemfri, og det finnes ikke fattige lenger, og det finnes ikke sultne lenger, og det finnes ikke søvnbesett lenger.
Mm. Men så sinnet, vi ikke tankene våre?
Men da må jeg, siden du spør sånn, det veldig fint at du spør, jeg synes det så kult altså. Kan du se at tankene kommer og går?
Mm.
Hvor kommer og går de?
Det vet jeg ikke.
Men hvis jeg sier de kommer og går i deg,
ja.
Du enig eller uenig i det?
Ja.
Du i tvil om det?
Nei.
Kan du se at følelsen også kommer og går?
Absolutt.
Hvor kommer det og går de da?
I meg.
I deg, ikke sant? Ja. Så da har vi åpenbart at her det noe interessant å hente da, fordi at det finnes tanker og følelser og alle mulige andre inntrykk. Og så finnes jeg. Og jeg jo vanligvis opptatt av inntrykkene, for det det som livet, ikke sant? Tanker og følelser og alle mulige inntrykk, det livet. Det det jeg opptatt av.
Mm.
Jeg ikke opptatt av hva det de inntrykkene kommer og går i, det som jeg kaller for meg. Det ikke noe vits I å være opptatt av på en måte, annet enn hvis det skulle ha en god effekt da, på det som vi opptatt av.
Mm.
Og det har det. Det kan jeg betro deg at det har en veldig, veldig god effekt. Å flytte oppmerksomheten fra alle de inntrykkene til det de kommer og går i, som jeg kaller meg. Hvis jeg kan få et glimt av det, hvis jeg kan gjenopprette, for det det snakk om, kontakten med det, slik at jeg vet hvor jeg skal vende oppmerksomheten for å se, vi kunne kalle det, min sanne identitet. Hvis du vet hvor du skal rette oppmerksomheten for å få et glimt av din sanne identitet, da trenger du egentlig ikke tenke noe mer på det. Da kan du offre deg helt og fullt oppmerksomheten din på alle de inntrykkene som kommer og går. Fordi at da kommer du til å gjøre det, for det har en sånn veldig god effekt. Det kommer veldig fort. Når du først har funnet det, så kommer det til å ha en så god effekt på livet ditt, at du aldri kommer til å gi det fra deg igjen.
Så hvordan?
Så jeg kan jo ikke si deg det, men jeg kan jo prøve på forskjellige listige og lure måter å hjelpe deg og støtte deg I din utforskning av hvor skal jeg flytte oppmerksomheten da. Og da pleier jeg å begynne med å flytte oppmerksomheten til det sansbare.
Ja.
Til de sansbare inntrykkene. Og grunnen til at jeg gjør det at menneskeoppmerksomheten gjennom evolusjon og gjennom veldig, veldig korttidsutvikling også, giret inn mot å være rettet mot tenkningen, tankene om livet. Ikke på livet, men på tankene om livet. Og det finnes ingen tanker som livet. Alle tanker tanker om livet. Og det vi gjør at vi flytter oppmerksomheten tilbake til livet, og da flytter vi den til det sansbare, for da flytter vi den direkte til livet. For eksempel, hvordan kjennes det med tekoppen I hånden din? Kan du kjenne den? At den og den står på låret ditt, du kjenner varmen mot låret ditt, ikke sant?
Mm.
Så da har du flyttet oppmerksomheten ut av tankestrømmen og inn I sansestrømmen.
Ja.
Og da ser du at oppmerksomheten, det faktisk noe jeg har som jeg kan styre med viljen min. Men hvis jeg ikke styrer med viljen min, så vil den bare dette. Det en slags magnetisk nordpol oppi hodet mitt. Og den magnetiske nordpolen tankene.
Ja.
Og sånn har det blitt for oss mennesker, at vi ramler inn og følger med på tankene våre.
Ja.
Og det den grunnen til at vi så glad I sånne nettbrett og sånn også. Altså alt som har med skjerm å gjøre da. Fordi det har en sånn tankekvalitet ved seg. Det jo alt sammen kommer fra tankene, ser du det? Det det som har skapt det, da. Det ikke virkeligheten, det bilder av virkeligheten, akkurat som tankene våre bilder av virkeligheten.
Mm.
Så, derfor så må vi gjøre noe viljesmessig for å komme ut av denne overtenkningen som vi mennesker driver med, fordi at tenkning den aller viktigste strategien vi mennesker har for å slippe å kjenne den uroen som livet I seg selv medfører. Altså tvangsmessig tenkning som hele menneskeheten driver med en strategi for å slippe å føle noe.
Men man føler jo at tankene seg selv.
Ja.
Man føler jo at man kan styre tankene sine.
Ja.
Men de detter jo bare inn, som du sier.
Ja, vær så god. Ja, altså, jeg treffer veldig mange folk som tror det. Og så lærer jeg jo å skille mellom seg selv og tankene sine, og så ser de det. Hvorfor har ingen fortalt meg det før, sier de? For jeg har alltid trodd at jeg tankene mine.
Ja.
Men så sier jeg for eksempel, kan jeg si sånn, men ser du at tankene kommer og går I deg?
Mm.
Ja, det sier jeg. Ja, men de kommer og går, ikke sant? Kommer og går du da, sier jeg. Ja, sier folk. Og så undersøker man det, nei, jeg kommer og går ikke, jeg
Mm.
Mens tankene kommer og går.
Mm.
Og jeg faktisk også hele tiden den samme mens tankene kommer og går. helt uavhengig av hva tankene for noe. De mest groteske tanker forandrer ikke på at jeg meg.
Nei. Men vil tankene endre seg ettersom man blir mer, kommer mer I kontakt med det sansbare da?
Altså det sansbare jo også frykten, ikke sant? Det også uroen. Og når vi lærer oss å romme uroen, det vil si holde den I oppmerksomheten vår og kjenne den helt gjennom, da slutter uroen å være et troll. Den bare en del av livet som vi etter hvert har lært oss en rot. Ikke sant? En kampestein som så ut som en troll da det var mørkt.
Ja.
Det derfor vi må gå mot det sansbare, og når vi går mot det sansbare, så går vi først mot det som lett å sanse, sånn som tekoppen I fanget. For det å sanse uro jo veldig vanskelig å sanse, fordi vi har trent og trent på å ikke sanse det.
Ja.
Nei, jeg skal aldri gå bort til et piano, ikke sant? Og så finner du ut når du sånn 40 pluss minus at du skal begynne å spille piano. Da det litt krevende til å begynne med.
Mm.
Og sånn det med det å føle noe også. Det å føle kroppen sin, det å føle det sansbare. Det å kjenne sansinntrykkene, erfare sansinntrykkene, det krevende, fordi vi har trent og trent og trent på ikke å gjøre det.
Så han mannen som har skrevet inn til oss da,
mm.
som ligger og kverner på køllene og ikke får sjøv,
mm.
hvordan ville du ha veiledet han inn ut fra tankekjøret
ja.
Og inn til kroppen I stedet for?
Altså, jeg ville jo sagt til han, kan du kjenne... Akkurat som jeg vil heller si til deg, for du sitter her, ikke sant? Mm. Kan du kjenne tekoppen I fanget ditt? Kan du kjenne foten din mot underlaget?
Mm.
Og så gir jeg deg en liten oppgave, for eksempel. Kan du nå holde fotens kontakt med underlaget I oppmerksomheten din? Og så skal jeg klappe igjen, og så skal du si fra til meg, når du oppdager at du holder på med noe annet enn å kjenne på oppmerksomheten på foten din.
Ja. Og det skjer jo veldig fort.
Det skjer ekstremt fort, ikke sant? Det skjer på et øyeblikk. På et øyeblikk begynner tankene mine å kommentere den kontakten mellom gulvteppet og foten. Og da begynner jeg å følge med på tanken igjen. Men da får du en direkte erfaring av hvor ekstremt dårlig du til å kontrollere oppmerksomheten din. Og hvis du skal få det bra I livet ditt, så må du lære deg å kontrollere oppmerksomheten din. Det det aller første, og det har vi begynt på nå.
Ja.
Det veldig krevende. Og så ser du at det mange andre og mye annet som prøver å kontrollere oppmerksomheten min. Vi lever I en, det vi kaller for en oppmerksomhetsøkonomi, hvor man har oppdaget at det egentlig ikke noe nytt, for det jo alltid vært sånn, den som har de fineste tomatene som trekker til seg oppmerksomheten, får jo solgt dem.
Ja.
Ja. Men på en måte så har vi utviklet oppmerksomhetsøkonomien så sterkt da, at det en kø av folk som sier se her, se her, se her, se her, se her, se her og de gjør det på så raffinerte måter at vi klarer ikke la være å se på det og det å skjerme seg fra det veldig nyttig det å ta avstand til det og si nei, jeg ikke interessert nei, jeg setter ikke på radioen nei, telefonen min jeg tar ikke frem telefonen min når jeg sitter på bussen og hvis du gjør det så vil du oppdage at du den eneste som ikke gjør det for alle andre mennesker gjør det de sitter og ser på telefonen sin på bussen og på trikken, og på toget, og I bilen. Folk vil heller slippe den uroen det medfører å være stille, enn å kjøre trygt I trafikken. Derfor sitter folk og fikler med telefonen sin, mens de kjører bil. Så skremmende den uroen vi har inni oss. Vi foretrekker døden på landveien.
Men man kan ta en usving og gå motsatt vei da.
Ja, men du ser at den krever veldig mye vilje da.
Ja, den gjør
kraft.
Det.
Man må ville det.
Ja.
Si, nei, jeg har ikke sånne gadgets som tiltrekker seg oppmerksomheten min plassert overalt. Vi jo I ferd med å bli kyborger, ikke sant? Hvor vi nå har forskjellige, du har jo en sånn klokke på armen din, ikke sant? Den jo en sånn forvariant av kyborg. Det neste jo at helsemyndighetene kan koble seg på Anette og si ja, jeg ser Anette, hun sent opp I kveld. Ja. Eller hun har et høyt blodtrykk. Eller hun sover dårlig. Vi må sette inn tiltak. Det ingen I befolkningen som skal ha det sånn som hun har det.
Ja. Mm.
Så vi må ta bort de tingene hvis du virkelig vil det da, så må du ta sjansen på å gi slipp på alt det som kommer til deg og som stjeler oppmerksomheten din. Og det veldig krevende. Og det derfor vi har fått det, for at det skal være krevende. Og det derfor man da laver bilene sånn som Tesla gjør, sånn at, og det jeg mener ikke at det en konspirasjon, det er menneskesinnets konspirasjon mot seg selv, kunne vi si, fordi man lager noen bilene slik at det ikke finnes noen knapper inni dem. Du må ta øynene dine til skjermen mens du kjører bil. Sånn at det som før var, før så hadde du jo på en måte et valg, fordi at du kunne legge bort telefonen når du kjørte bil. Og det var noen få av oss som gjorde det, men det var så veldig mange av oss som ikke gjorde det. Men nå det jo sånn at du må på skjerm for å kjøre bil. Og de to tingene er ikke sammen, altså de passer ikke sammen. Alle sier det, ikke sant? Alle, og det lett å se i neurofysiologien at det slik at det går ikke, de to tingene går ikke sammen. For vi kan bare oppmerksomhet på en ting av gangen. Men vi gjør det. Men nå har vi konstruert det sånn, og det jo veldig underlig at menneskesinnet gjør det. Jeg har ikke noe tro på at det noe Elon Musk gjør, fordi han er en luring, liksom. Jeg tror at det en del av den menneskelige utvikling, det å oppdage at vi driver sånn.
Men hvordan kan vi da komme tilbake til, for at jeg kjenner meg igjen, ikke sant? Man kan gå dagevis uten å tenke den eneste tanken nesten som sin egen, det er oppmerksomhet hit og dit, og ting skjer, og man kan ha gått i ukesvis uten å sotte seg ned med en kopp te og bare sett ut i lufta.
Mm.
Fordi det alltid noe å ha oppmerksomheten på.
Mm.
Men hvordan ville du anbefalt å starte da, hvis man ønsker å komme litt mer i kontakt med seg selv, kjent på denne uroen, og som kanskje da vil føre til at man får også mer ro?
På uroskolen så driver vi, når vi underviser folk i urometoden da, og gjør urokunsten, slik jeg kaller det egentlig, så gir vi folk oppgaver, og vi kaller de for superoppgaver, for det oppgaver du absolutt ikke har lyst til å gjøre. Og hvis jeg sier til deg nå, kan du ta deg den klokken og legge bort den telefonen og være uten det i 3 uker, så er det med en gang så kjenner du motstand på det, ikke sant?
Klokka kunne jeg klart med uten, men telefon, ja. Det hadde vært vanskelig.
Veldig vanskelig, ikke sant? Fordi at vi har vevd det inn i livet vårt i den grad at det virker nesten livtruende å ta den bort, ikke sant?
Mm.
Men da med en gang du gjør det, så det tar bare en sekund fra du har gjort det. Ok, da gjør jeg det da. Siden du sier det, Kaspar, du som er så smart, så legger jeg den bort. Da tar det noen få sekunder, så begynner du å kjenne noe i kroppen din. Og så må vi nærme oss det. Og det er det som er superoppgave, det å gjøre ting jeg ikke har noe lyst til å gjøre. Lysten er den sikreste veien bort fra fri vilje og et selvstendig liv.
Så til mannen som skrev til oss, så ville det kanskje vært å kjenne når du ligger der, at du har en ekstremt stor motstand mot at du ikke får sjøv.
Mm.
Og så kjenn hvor du kjenner det mest, ja, den motstanden.
Du har jo lært noe, du.
Ja, jeg har hørt på det.
Ja. Det er akkurat sånn som du sa, jeg må finne uroen der hvor den har sendt seg til kroppen min. Og så må jeg slå meg ned der og snakke med den uroen og si til den, nå skal jeg prøve alt jeg kan å være sammen med deg, og jeg gir meg ikke. Det er viktigere for meg å være sammen med deg enn å sove.
Ja.
Og det er utrolig vanskelig, liksom, for at man er omtåket og forvirret og redd og alt mulig som man er.
Og så kommer man tilbake til tankene.
Ja.
Og så kommer man tilbake igjen til kroppen og kjenner etter, ja. Hvordan er det i kroppen min?
Ja.
Og hvis man ikke klarer det å kjenne det akkurat der det er verst, så sa du at man kunne kjenne på for eksempel foten som er borte i dyna.
Ja, jeg tror det er veldig lurt å drive sansetrening, ikke mot det som gjør vondt, men bare mot det helt enkle ting, for eksempel. Det å ta seg selv på nesen, eller kjenne luftstrømmen gjennom nesen, eller kjenne foten mot gulv, eller kjenne koppen i fang, eller kjenne tungen din i munnen. Altså alle de... Det å rette oppmerksomheten mot sansningen, ikke mot ubehagelig sansning, bare helt vanlig sansning.
Mm.
Det er vanskelig nok, for det er ikke noe sensasjon der, ikke sant? Det er ikke noe spennende det, liksom. Ja, men skal jeg sitte og følge meg på foten min, eller som jeg har annet å gjøre?
Men Men hvorfor? Hvorfor vil det hjelpe?
Fordi, fordi uten kontroll på oppmerksomheten så kommer du aldri til å få det du lengter etter. For det du lengter etter gjemt bak uroen. Og hvis du skal kunne være oppmerksom på uroen din, så må du ha trent på å kontrollere oppmerksomheten. For alt I deg vil gjøre det motsatte av å møte opp, uroen med oppmerksomheten.
Mm.
Men oppmerksomheten, nei, uroen, veien til alt det du lengter etter, og alt det menneskeheten trenger for å ha en fremtid på jorden også. Uroen veien til det. Og så lenge du avskyr uroen, så kommer vi ikke til å klare det vi trenger å klare, både som individer og som mennesker. Da. Du ser, det vanskelig å leve parforhold, ikke sant? Jeg ikke enig I det. Det veldig vanskelig å leve parforhold. Du kommer ofte I kontakt med ubehag. Og hvis du alltid bare går rundt og skyller på partneren din for at du har det ubehagelig, så vil du jo ødelegge forholdet ditt. Og det jo det vi gjør.
Mm.
Og av og til skyller jeg på meg selv, men for det meste skyller jeg på partneren.
Mm.
Så hvis du, vi snakker om dette på mange forskjellige nivåer, nå, men på det nivå, det overordnede nivået, så det slik at menneskets vei til, hva skal vi kalle det, lyksaligheten, eller tilfredsheten da,
ja.
Går, og menneskets vei tror jeg til det bærekraftige, nemlig det at mennesket oppfører seg anstendig og slutter å krige med habitatet sitt og hverandre og med alt, går gjennom menneskets evne til å romme uro. Og uro og romme noe vi gjør med oppmerksomheten. Så vi må trene på å ta tilbake kontrollen over oppmerksomheten vår. Derfor driver vi masse med sånn mindfulness og oppmerksomhetstrening. Hvordan, og jeg gjør det selv også.
Men hvordan gjør du det I eget liv? For eksempel, du på veien, og så krasjer du bilen, masse uro, ja. Drama rundt forsikring I etterkant. Ja. Og hvordan bruker du det I vanskelige tider av livet?
Det finnes jo I mitt liv også, hvis du tenkte at det ble russisk invasjon I Norge, eller det skjedde ting av veldig alvorlig karakter, eller en flom som feirer med seg huset mitt, tror du jeg ville bli urolig da?
Absolutt.
Klart jeg ville bli det. Og det ville ta meg like lang tid som det ville ta for deg omtrent, og oppdage at jeg bare urolig og løper rundt og prøver å fikse alt sammen. Også det som ikke kan la seg fikse. Fordi det ikke et problem, det en del av virkeligheten at hus og hjem og dyrket mark og biler og båter og fly feier seg av gårde av forskjellige former for natur som utfolder seg.
Mm.
Så du kan ikke sette ambisjonen din sånn at du aldri skal være rolig, du må sette ambisjonen din og sånn at hele oppgaven min å være, det å lære meg å vende meg mot uro, og da må jeg ta fatt på mindre ting enn å krasje bilen. Og det starter jo med egentlig bare å bli stille, fordi at I det øyeblikket du blir stille, så har du kontakt med uro.
Mm.
Så å bli stille, ja ok, vær så god, bli stille. Hva sanser jeg fra kroppen min da? Hva sanser jeg fra de områdene I kroppen min hvor jeg normalt føler uro, nemlig brystet mellom gulvet og magen. Jeg, I hvert fall, bare jeg tenker på det, at jeg skal bli stille, så kjenner jeg at ja, men der det jo ubehag som kommer og går hele tiden.
Mm.
Akkurat nå det her, liksom, og det ganske sterkt, føler jeg. Som en, det kjentes som det var noen som stakk meg med en nål på en måte.
Mm.
Andre ganger det jo helt annerledes. Men når det noe, kjennes ut som noe som stikker meg med en nål, og det det jo faktisk ikke, da vender jeg meg mot det, og så ser jeg, ja, nå kjenner jeg sånn, jeg blir her, jeg. Det skal jeg, kanskje det betyr at det rett før jeg dør, for kanskje hjertet mitt rett bak deg, kanskje det stopper. Før det gjør det, så skal jeg prøve å gjøre en ordentlig erfaring av det, før det skjer, før jeg ferdig med det, nemlig fordi jeg dør. Så modig må vi være, da. Og sinnet sier jo bare, ja, men det kan jo gå galt, du må ringe til legevakt her, eller sånn. Nå har jeg en lege her foran meg, så jeg kan bare slappe av. Dødsangsten en del av den eksistensielle uroen, ikke sant?
Ja. Den det. Ja. Men du sa noe som jeg tenker veldig viktig, at det å akseptere at uroen vil ikke forsvinne, ikke sant? At den der for at man tänker kanske att hvis man mestrar detta då, för man ska ju mestra så många ting. Hvis man mestrar det och känner på uro så vill den försvinna. Men jag syns det väldigt deilig när jag känner på min uro att jag säger sån hjärtligt välkommen. Här är du.
Ja.
Tack för att du är med mig akkurat här och nu.
Ja.
För då prövar jag inte skyva det bort eller pröva att tänka om jag skulle ju känna på uro nu om du känner bara på uro.
Ja. Vad sker då när du gör det? Det var väldigt fint. Akkurat sånt syns jag det. Du spurte mig vad vill du anbefalla? Jag vill anbefalla det som du sa nu. Akkurat det. Vad sker med dig när du gör det?
Jag blir roligare. Brottan tas av.
Ja.
Det blir ikke så skarpe kanter på følelsen.
Så vidt jeg kan se, så dette en naturlov.
Mm.
Såpass nivå, liksom.
Mm.
Det en naturlov som sånn at hvis jeg vender meg mot uroen, så vil den gå mot ro. Kanskje til å begynne med, så vil den bli enda litt sterkere, for det litt skremmende liksom, å gjøre noe sånt. Og jeg blir redd for den, og redd for at jeg ikke skal klare det. Men hvis jeg får litt veiledning akkurat da, så vil jeg se... Ja, plutselig så ble det bedre. Ja. Og når jeg har fått veiledning på det noen ganger, så begynner jeg å kunne gjøre det. Sånn som du. Du kan det, du. Du har også fått veiledning på det. Du kan det jo, og du vet at ja, men, det funker jo. Det funker mye bedre enn det aller, aller beste psykofarmaka, ikke sant? Det går mye fortere, da.
Mm. Men det vanskelig å akseptere livet som det. Det vanskelig. For det så mange ting man har lyst til å endre. Det så mange ting man skulle ønske var annerledes. Og det så mange mennesker rundt deg som du skulle ønske hadde det bedre.
Mm.
For eksempel. Så det jo vanskelig det her, Kasper.
Ja, ja. Det noen som har lovt deg at det ikke skal være vanskelig?
Man har jo...
Det noen som har lovt menneskene at det ikke skal være vanskelig?
Nei.
Ja, det det. Men det også innenfor det menneskelige å streve med dette, og det innenfor det menneskelige å oppnå seier I forhold til dette. Sånn som du fortalte nå. Du har jo opplevd en seier, nemlig at du ser at hvis jeg bare klarer å vende meg mot det, at jeg oppdager at jeg motarbeider det, og I stedet medarbeider det, så vil jeg erfare at smerten avtar. Og det vil åpne seg Det jo ikke bare ro som åpner seg, vet du. Det helt alle mulige ting som vi lengter etter åpner seg bak der.
Mm.
Det, jeg kaller det for ressurser. Det de mulighetene som finnes for, for oss mennesker, ikke sant? Å oppleve glede, humor, kjærlighet. Alt det som vi kan oppleve mens vi her, I en menneskelig form.
Mm.
Alle de tingene finnes. Og det derfor uroen veien til ro. Og det derfor uroen veien til alt vi lengter etter. Vi må gå dit først at vi gir, at vi kommer I kontakt med det, at vi går ut av sinnets viten, ikke sant? For sinnet vet jo på en måte hele tiden hvordan ting burde være. Sånn som du sa I sted, det burde jo ikke være sånn. Det burde ikke være så mange mennesker som sulter, det burde ikke være så mange, mye vondt I verden, det burde ikke være ditt, det burde ikke være tatt. Jeg vet hvordan det burde være. Da det jo sinnets viten.
Mm.
Men I det øyeblikket jeg går mot uroen I seg selv, så erfarer jeg helt konkret hvordan det I the space of not knowing, I å ikke vite. Det det vi gjør. Vi går inn I å ikke vite, og det veldig skummelt. Og når vi gjør det, det forutsetningen for å få del I livets herlighet, på en måte. I det, I, sånn som jeg sa, I glede, I humor. I musikalitet, I sensualitet, I kraft, I vilje, I ro. Det å gå mot uro.
Mm.
Du så ut som du skjønte hva jeg sa det. Sa det.
Mm. Bare for å gjøre det kanskje konkret, for det kan være vanskelig å forstå hvordan man kan bruke det I eget liv. Men la oss si at man har en veldig vanskelig relasjon. Du har en person I livet ditt som sliter, og du ønsker bare at den personen skal få det bra. Så du gjør alt du kan for at den personen skal få det bra.
Mm.
Og så tenker du, hadde bare ikke den personen hatt det sånn, så hadde vi alle hatt det så mye bedre.
Mm.
Hvorfor kan ikke den personen bare få det bra?
Mm.
Hva har du å si til det?
Jeg sier at du har oppmerksomheten på tanker om virkeligheten I stedet for virkeligheten. For jeg har ikke noe vanskelig. Det lett for meg å skjønne de tankene. Sånne tanker har jeg også.
Mm.
Men hvis du tar betraktning det jeg har sagt til deg nå, så betyr det at det å frata mennesker den smerten de har, det å frata dem potensialet sitt. Det kutte av muligheten for at de kan nå sitt potensial. Altså nå, at de kan utvikle seg og ekspandere I verden. Fordi uro og smerte veien til ekspansjon. Så når du har oppfatninger og meninger om hvordan folk burde ha det, så legger du deg bort til ting som du ikke har noe med. It's their business. It's not yours.
Så det du sier at gjennom å gå gjennom den smerten selv, så vil de kanskje finne veien til mer ro. Et mer tilfredsstillende liv.
Ja.
Men vi mennesker trenger jo hverandre. Altså jeg ser jo I de tiden jeg hadde vanskelig,
mm.
så har det vært helt essensielt at jeg hadde noen rundt meg som har støttet meg.
Mm.
Så du mener ikke at vi ikke skal støtte?
Nei.
Men vi skal ikke, det som Bjørn Einsvåg sier, jeg kan ikke gråte for det, men jeg kan gråte med det.
Ja. Akkurat det. Det satt jeg tenkte på også da du sa det da. At det finnes en fantastisk sang av en fantastisk mann, eller artist, som heter Bjørn Eidsvåg, og som det der. Jeg kan ikke gråte sorgen din og smerten din for deg, men jeg kan gråte med deg når du trenger å gråte. Og det jo det at dette behovet vårt for å hjelpe, det handler egentlig om fordi at vi holder ikke ut de følelsene vi har når vi I nærheten av den smerten som andre folk har, for da kommer vi I kontakt med vår egen For eksempel hjelpeløshet, for eksempel skyld, andre, en smerte som sitter I oss selv, og I stedet for at vi rommer den, så blir vi opptatt av å fikse den virkeligheten som foran oss. Vi går I løsningsmodus, da blir den andre problemet, og jeg blir problemløseren.
Mm.
Og det minst respektfulle posisjon man kan ha.
Hvorfor det?
Fordi du tar fra folk deres mulighet til vekst, Du sementerer et ovenifra og ned forhold til andre mennesker.
Så finner man kanskje løsninger som ikke var den riktige løsningen for de.
Selvfølgelig.
Det kjenner jeg fra egen erfaring, for at jeg har jo absolutt vært et menneske som har prøvd å finne løsninger for de rundt meg.
Ja. Det helt riktig. Så det handler om det å klare å være sammen med mennesker som har smerte når de ber om det.
Ja.
Og ikke legge seg bort til det hvis de ikke ber om det.
Ja.
Ja.
Men hvordan kan man være til hjelp da, uten å prøve å ta bort smerten til andre?
Jeg tror jo at det der handler I veldig stor grad om at din evne til å romme din egen smerte I møte med verdens smerte, at den solid og til at omgivelsene kjenner at det sant at du klarer å være sammen med dine egne greier. At du ikke bare det, at du bare later som, liksom. Hvis du ser på den kulturen vi lever I, så det veldig mye kvasi-autoritet. Det mangel på tyngde til å stå sammen med folk I smerte. Alt I vårt samfunn preget av menneskesinnet, det dannet av menneskesinnet, og menneskesinnet en problemløsningsmekanisme.
Mm.
Fordi hvis problemet kan løses, så slipper vi å kjenne den smerten. Ikke sant? Da kan vi bruke hele livet vårt på å løse problemer.
Mm.
Men det sant at livet et problem som skal løses?
Nei.
Kan jo ikke være sant, liksom. Og jeg mener jo ikke at ikke man skal løse problemer. Jeg mener at manisk problemløsning årsaken til at vi sitter I halsen til problemer. Det finnes to problemer. Det ene problemet at menneskesinnet en problemløsningsmekanisme, og det andre problemet at mennesket ikke vet det. Det finnes ingen andre problemer I hele verden. Og det helt perfekt. Det dit vi kommet, og det den jobben vi har å oppdage, at vi bare hele tiden genererer problemer som vi kan løse, I stedet for at vi elsker livet.
Mm.
Mens vi har det.
Så hvis man sitter ovenfor en person man kjempeglad I, og ser den personen, La oss si at det en søster som sliter. Og du ønsker å være til støtte, men du ønsker ikke å prøve å være problemløseren.
Mm.
For at det vi vet, mange av oss er av erfaring, hvis vi prøver å løse opp i andre sine problemer, så kommer det bare noe nytt etterpå.
Mm.
Hva ville du ha råd av da? Skal man sitte og prøve å kjenne på uroen man selv får når man sitter i samme rom som den andre, eller?
Anette, du er jo du ser jo ikke meg lenger. Du har jo skjønt det. Ja. Man skal romme sin egen uro. Og gjøre det helt igjennom. Og da vil du komme i kontakt med intelligente ting. Du vil komme i kontakt med medfølelse, du vil komme i kontakt med humor, du vil komme i kontakt med intelligens. Du vil komme i kontakt med ting som gjør at du faktisk kan være til hjelp uten å tråkke inn på andre menneskers ansvarsområde. Så sit down and shut up. Det er det som trengs. Og se, kan jeg være her uten å ville at ting skal være annerledes, i respekt for at dette mennesket får akkurat det mennesket som det er mulig for det mennesket å få nå. Og i respekt for at du ser din egen litenhet da, i verden. At du også er en liten maur som kryper rundt, akkurat som jeg, og som ikke kan fikse alle de problemene som mennesket har laget seg.
Men så prøv å gjøre så godt den kan.
Ja, og hvis du gjør så godt den kan, betyr å stoppe opp og si jeg vil gjerne være sammen med deg når du har det vanskelig. Og jeg er villig til, tenkte jeg, et eller annet sted bortover der så krever det ekstremt mot, ikke sant? Hvis du tenkte deg at dette var i skyttegraven i Ukraina da, så ser du straks at det blir verre liksom, å bli sittende der når det kommer noen tanks rullende.
Mm. Men da vil man jo flykte.
Men du ser, det der er på en måte ekstremvarianten. Bortsett fra at det å være sammen med noen som vi er glad i, og som har det vanskelig, er enda vanskeligere enn det. Ikke sant? Det å være de helt nære, enkle relasjonene med barna våre. Liksom.
Mm.
Kan jeg la barnet mitt ha det vanskelig? I stedet for at jeg prøver å fikse livet, sånn som foreldre driver med unga sine nå. Veldig vanskelig, ikke sant? Det vanskelig det. Da krigen i Ukraina bare peanuts i forhold til det.
Ja, det så vanskelig. Å se på noen andre slit.
Ja.
Se på noen andre har det vondt.
Ja.
Det nesten vondere enn at man selv har det vondt.
Mm. Ja. Og det jo fordi det gjør så vondt. Og den vonden kommer til å styre alt jeg gjør hvis ikke jeg blir venner med den. Og finner det som er bak den. Hvor roen er, hvor medfølelsen er, hvor tålmodigheten er, hvor viljen og kraften er som tør å stå i vanskelige ting. I stedet for å bare prøve å tenke at alle vanskelige ting er problemer som vi skal løse, slik at det kan bli at vi en gang skal finne fred når vi har løst alle problemer.
Mm.
Se jo det at det er bare bullshit, ikke sant? Men det går langt inn i vitenskapen da. Det er en alminnelig utbredt holdning i vitenskapen, og den sitter på et nivå hvor vi nesten ikke tenker over det engang, er at en dag har vi oversikt over alt sammen.
Mm. Så hva tenker du, Kaspar?
Bullshit.
Til mine lyttere som kanskje ikke har hørt deg snakke før, og som ønsker å, som kjenner at dette er sant, og som ønsker å komme i gang, hva ville du ha anbefalt deg, for ikke alle har muligheten til å komme til Oslo og høre?
Mm. Høre på podcastene våre da, altså jeg tror jo at vi representerer, altså Uroskolen representerer et godt tilbud når det gjelder dette. Vi prøver å utvikle det. Vi har brukt noen år på å utvikle det, og vi lever i stor grad av utvikling, hvor vi lærer folk å romme uro. Vi lærer folk å møte smerten i livet sitt, i stedet for å prøve å komme vekk fra smerten i livet sitt. Og sånn at det finnes jo hjelp der ute. Det er jo andre enn oss også som driver med dette. Og det finnes jo hjelp der ute. Og så, hvis vi tenker at jeg skulle si vad man ska börja med, hvis man inte kanske man har lagt bort telefonen, man har inte tillgång till podcaster, man driver inte och sender mail, man tar inte kontakt med uroskolan. Då vill jag säga, si, okej, okay, du har gått igång. Lägg in stopp I livet ditt. Lägg in pauser I livet ditt, hvor du vänder dig mot verkligheten och säger kan jag ha det sånn som det akkurat nu. Och så får du öva dig på det. Lägg in mikropauser. Det egentligen en uppgave, en superuppgave som jag ger ofta till elever jag har. Och så det att lägga in mikropauser I livet. Stoppa, ta uppmärksamheten in mot kroppen. Føl dig själv från insidan. Flytta uppmärksamheten väck från tänkningen över till sansningen.
Mm.
Det är ett gott sted att börja. Och det handlar inte på en måte är det sån detta vi snakker om nu. Kan du göra du trenger inte tro på något speciellt du trenger inte förändra livet ditt du trenger bara lägga till en bitte liten ting och den handlar om att ta pauser I den verkligheten du har det är inte så att jag säger till dig det är något som är riktigt att göra det är något som är färdigt att göra du ska spise sån och sån du ska sova sån och sån och köra sån och sån bil det är inte det att göra det är bara lägga den bitte lilla tingen att du flyttar uppmärksamheten från tänkningen till sansningen först och så till dig själv som vi snakkade om I stad.
Ja.
Till det du I sannhet är din sanna identitet nämligen mig här nu mens allt annat kommer och går. Och aldrig är jag inte mig här nu. Där vill jag börja.
Mm. Det kan ha otrolig effekt och som du säger man kommer I kontakt med helt ja, de resurserna som I deg da.
Ja.
Og jeg pleier å ta sånne mikrostopper, bare stå I kassa på Kiwi.
Ja.
Om å vente, så kjenner jeg føtteren som plantet på bakken. Mm. Eller når jeg holder inne sønnen min, hvis han gråter, så kjenner jeg hvordan det kjennes ut når han nær meg.
Mm.
Og ikke bare fokus på problemet. Mm. Sånne ting har utrolig stor effekt og det høres så banalt ut at det kan ha så stor effekt det nesten uforståelig, Kasper
ja. Ja, jeg enig I det at det uforståelig og det uforståelig så ja, det ville jo være veldig fint hvis folk prøvde ut da og ga oss feedback ja, men funker dette her liksom
ja.
Hva får jeg ut av det
ja.
At de sendte deg en mail og fortalte hvordan det går og at de undersøkte det liksom kanskje jeg tar feil Jeg helt sikker på at dette feil. Det finnes noe enda dypere og viktigere å si om dette sånn, som vi bare har sneia I dag. Men det jo et sted å prøve å finne ut av det selv.
Og hvis dere har lyst til å skrive hvordan erfaring dere har med det, eller spørsmål til han Kasper, jeg har ikke muligheten til å svare alle, men når jeg leser alt, så kan dere skrive på legeronlogive@gmail.com. Har du noe mer du ønsker å fortelle før vi legger på for dagen, Kasper?
Skal jeg fortelle at vi holder akkurat på å planlegge årets vandringer, kan jeg få fortelle det?
Ja, selvfølgelig.
For vi, en av de tingene som hjelper veldig mye jo å være I naturen, og være I naturen uten en agenda, det vil si utenfor, det ikke for å trene, det ikke for å se en bestemt utsikt, men det for å komme nær naturen. Og, så vi på høyskolen, vi har vandringer I naturen hver sommer, og I sommer så skal vi har vel planlagt tre. Jeg skal ha to på Østlandet og en I Nord-Norge, en I Troms. Og de går over en uke, og vi lever ute. Og det vi driver med det du og jeg har snakket om nå. Det å være I naturen og se innover på alle disse tingene som kommer og går, og få hjelp av naturen også til å få et udramatisk forhold til det. Og vi får hjelp av naturen også til å flytte oppmerksomheten bak det til det som nemlig meg selv. Så det veldig herlig. Vi har gjort det I flere år nå, da, og vi har hatt veldig mye glede av det. Jeg har tenkt å fortsette med det til jeg dør.
Mm. Så det kan man finne på uroskolen.no?
Ja, det kan man.
Ja.
Og det fortsatt plasser ledig. Det faktisk begynt, folk har begynt å melde seg på nå.
Ja.
Så det vel påmeldt på alle turene.
Kult.
Det veldig begrenset antall plasser også, så bare ikke nøl, men meld deg på.
Tusen takk for at du deler av din klokhet, Kaspar. Jeg vet at veldig, veldig mange har fått hjelp av deg. Ja. Og hvis dere tenker at denne episoden er til nytte, og du tenker at den kunne vært til nytte for noen andre, så del den. Det er sånn vi får ut kunnskapen. Og da vet dere hvor dere når han Kaspar på uroskolen.no, og dere når meg på Dr. Anette Dragland på Instagram og Facebook, og nå er jeg også på YouTube.
Ja.
Så det er gøy. Ja. Kan dere søke der og abonnere hvis dere har lyst til å følge. Og hvis dere har lyst til at podcasten skal nå ut flere, så kan dere rate på Spotify og Apple Podcast. Og det hjelper for å få ut podcasten til flere. Så tusen takk. Ha en kjempefin dag.
Takk for meg.
Ha det godt.
Ha det.